někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Je pátek, máme odpoledne, máme po 17. hodině, no to znamená pochopitelně, že se vám hlásí už pravidelně z Hovory při víně Petr Václav, tak si nalejte něco dobrého do kalíšku. Může to být víno, může to být něco ostřejšího, může to být něco příjemnějšího, třeba nějaký bylinkový čaj, může to být káva. Zkrátka dobře, tento pořad je o tom, abychom si sedli a popovídali si a probrali Pár důležitých věcí, které myslím je dobré, abychom se jim věnovali, abychom nějakým způsobem se o nich bavili. Než se ale dáme do těch prvních témat, tak mi dovolte, abych, no trošku se musím omluvit, dneska mám takovou indispozici. Znáte to, když na chlapa udeří rýmička, no tak to je horší než covid. Teda skoro. Ale on totiž, covid bývá bezpříznakový a u pár lidí, kteří jsou jdeme tomu v nějakém rizikovém režimu, to znamená, že jsou nějak nemocní, chronicky, s něčím dlouhodobě marodí, mají souběh nějakých dalších onemocnění, jejich kondice, zejména zdravotní, není úplně dobrá, tak tam pochopitelně potřeba si dát pozor jak na chřipku, tak na angínu, tak pochopitelně i na virové onemocnění, které se nazývá covid, ale je to v podstatě něco, kvůli čemu není dělat ten velký humbuk potřeba. No a začínáme tím, že vždycky popřejeme těm, kteří mají svátek. Kdo má dneska svůj svátek? Dneska slaví Theodor. Tak není to rozlišeno. 482 oslavenců dnes slaví svůj svátek. Takže Theodorům všem, já žádného osobně neznám, tak Theodorům všem přejeme, ať jste s H, nebo jenom bez H, Theodor, ať jste zdraví, ať jste v pohodě, ať jste v kondici, ať máte dobrou náladu, ať si nenecháte nikým a ničím zkazit. No, teď dnes hodně lidí, i běžných lidí, se baví na jedno velké téma, jak nachytali ministra zdravotnictví, jak si vyrazil se svým kumpánem pán někde do restaurace, pěkně bez roušek, tak se tomu budeme věnovat. Tak hodně lidí to rozveselilo, nebo potěšilo, protože to má nějaký vývoj, no já se bojím, že ten vývoj je jenom takový, no, nechci říct chucpe, ale je to zkrátka dobře střídání stráží, protože dejme tomu, ta půda tam začíná hořet a třeba někdo jiný přijde, co by bílý kůň a stejně někdo, kdo dnes tahá za ty šňůrky, tak bude tahat dál. Kdo? No většinou někdo, kdo je spolčen s VHO a s touto bandou. I když v podstatě se nacházíme v situaci, kdy řada těchto ordinací hází zpátečku, také se k tomu dneska dostaneme. Takže Theodorům, nezapomeňte popřát, pokud máte nějakého Theodora ve své blízkosti, tak jim popřejte, ať mají radost. No a potom je potřeba říct si, jak spolu můžeme komunikovat. Komunikovat spolu můžeme tradičně, tedy můžete volat na Skype nebo napsat na Skype, když dneska, jak mám zasazené oči, tak se velmi špatně kouká do toho počítače, tak jenom tak občas hodím oko. No, můžete tedy zavolat přes Skype, můžete zavolat přes telefon, můžete napsat SMS zprávu, takže na Skype PetSyn2, co se týká mobilního telefonu 774-139-044 a co se týká e-mailu, tak ta schránka, kam mi posíláte spoustu, ale spoustu, velké množství materiálů různého typu. A já jsem rád, protože neříkám, že se věnuju všemu, protože hodně se to dubluje, čili řada z vás mi pošlete tu samou věc, ale přeci jenom to ukazuje jednak u vás, co vás hodně zajímá, a druhá mě to dává střelivo na to, abych tady měl možnost zpestřit to naše vysílání třeba nějakým videem, nějakým rozhovorem a podobně, který mi zašlete. Tak, dneska tedy ten, ještě jenom připomenu ten e-mail svcs.midgard@gmail.com, tak aby jsme měli úplná data, bychom měli úplné informace. Čím bychom začali? Tak v prvé řadě mám tady jednu takovou věc, já jsem mluvil o tom, že ředitelé nemocnic byli nějak zneužiti pro to vystoupení kabalistické a vlastně jsme ho i rozebírali s Išou, že v naší realitě to mělo trochu jiný význam, to postavení hvězd a ten numerologický objevení. No, ono se ukázalo, že oni až tak zneužití nebyli. že možná pár jich tam bylo tak jako, že nevěděli, co se děje, ale většina z těch ředitelů nemocnic moc dobře věděla, čeho se účastní, protože tam šaškovali před tou kamerou a je k zamyšlení, že ten pořad 168, který je v podstatě na té promiskuitní ČT1, takže najednou unikl tak nějak do toho éteru a tak jako trochu pro pobavení, kdo ví, s nějakým nemoc velkým komentářem. Jenom ten komentář vyjadřoval asi to, že režim v zemi převzali ředitele nemocnic v čele s ministrem zdravotnictví Prymulou. A to videjko vlastně ukazuje, než se natočila ta konečná verze, která byla pouštěna v tom mainstreamu, tak jak se to natáčelo a jak tam zaznívalo, tuším, že to byl bývalý ministr zdravotnictví, který teď vykonává někde funkci ředitele, takový ten, teď nevím, jak se jmenuje, má takový ten dětský hlásek, jak tam pochleboval ředitelezecky Prymulovi, jak to ale neříkám, protože jsi ministr. A potom, jak se tam dodali, hlavně je vystresujme. Tak to je těžké pokrytectví, které už vlastně bylo vyjádřeno tím, když na Nově byla ta debata, já už jsem také o tom hovořil, jak byla pauzička, jak si všichni pánové pěkně do hloučku stoupli a většina z nich si sundala roušky a mají to na háku a to jsou ty sami lidé, kteří pak tady zavádí ta opatření. To jsou ty sami lidé, kteří potom říkají, ta opatření musíme zavádět, protože řada z vás to neuposlechne a chodí tam, kde nemá a nenosí roušky. To jsou tito, kteří si o nás myslí, že jsme úplný hovada a spitomělý stádo, kterému když něco nařídí, tak tupě sklopí uši, zabečí, navlíkne se do té roušky a půjde. Já neříkám, že mnoho takových lidí nelze vidět, ale je mnoho lidí. A musím říci, že když to srovnávám s tím jarem, tak mnoho lidí oproti tomu jaru je v opozici. Nakonec ono to trochu vystříklo z toho pořadu, který jsme měli v úterý, Pokřivená zrcadla, kde jsem měl Davida Formánka a Radka Picha, s kterými jsme komunikovali, protože to jsou aktéři té celé iniciativy Kulový blesk, který není, ta iniciativa není jenom o té petici, ale je tam řada otevřených dopisů, je tam návaznost na zahraniční iniciativy tohoto typu odporu k té šaškárně, která se říká COVID. No a řekl bych, že mnoho lidí oproti jaru je tak nějak rozednělých a už v tom mají docela jasno a ekluje se jim naplňovat to, co si tady ta vláda na nás vymýšlí na základě nějakých falešných, různých falešných zpráv a informací. Oni si totiž ty čísla a to si všechno dělají. A vy jste se mě dotazovali, co si myslím o tom, že existují ještě lidé, kteří blahořečí Prymulu a co si myslím, proč ti lidé třeba si myslí, že je nějaké takové opatření, že jim pomůže, že je spasí a proč ti lidé vyzývají třeba k tomu, aby my ostatní jsme měli rádi Prymulu, Babiše a vládu, která nám tady de facto drtí, která nás tady drtí mezi tím soukolím. No, já jsem o tom přemýšlel, protože mě samotného to zajímá, jako kde se třeba i v rozumných lidech bere ta obava. Já si myslím, že ti lidé jsou ovládáni určitým typem strachu. Ti lidé buď mají nějakou dlouhodobou chronickou nemoc, která třeba není úplně vidět, ale vlastně cítí se být v té ohrožené skupině. Je zvláštní, že když jsou chřipky, tak ti lidé nenosí ty náhubky, ale když je covid, tak si myslí, že jim to pomůže. Čili myslím si, že trošku se jim povedlo je vypláchnout, jo, ale Myslím si, že ten ústřední motiv, ten life motiv, je ten strach a ta obava. Řada lidí je obézních. Řada lidí ví, že když jsou obézní, tak jsou v té rizikové skupině. Vyšla nějaká studie lékařská, ze které vyplývá, že obézní člověk, který má BMI 35 a víc, má cirka o 115% vyšší šanci, že onemocní tím covidem. Pochopitelně, že se to týká všech dalších chorob. Že zrovna tak velkou šanci má, že onemocní chřipkou, že onemocní něčím, k čemu bude inklinovat, protože ta virová onemocní, těch je celá škála, celá řada. No a ta rizikovost spočívá právě v té obezitě. Co je BMI? BMI je poměr mezi výškou a hmotností toho člověka. Doporučená je někde okolo 22,5, to BMIčko, to je fakt zdravá záležitost. Někde 25 a dál, tak je nadváha prvního stupně, pak je nadváha druhého stupně a pak je obezita. Takže ta obezita startuje někde 35, BMI. Takže tito lidé jsou v té ohrožené skupině, je úplně jedno, kolik jim je let. Prostě tady to s věkem vůbec nesouvisí, to je potřeba říci. Celé to bylo postavené na tom, že se strašili seniori. Pak se to otočilo, že vlastně u seniorů je ten výskyt chorob častější, ale aby jsme se nepletli, jako ono, ty statistiky ukazují, že ta potence té nákazy, jenže to je všechno složité, to je těžké. Je to těžké v tom, že PCR testy jsou něco, čím se vůbec toto testovat nemá. PCR testy vlastně ukazují, jestli máte v těle nějaké pozůstatky vyřešených virus. To na COVID-19 vůbec jako nemusí ukazovat. Takže ta metodika toho testování je naprosto lichá, naprosto šílená. Ta metodika zpracování těch dat a čísel je také absolutně špatná. Možná se k tomu ještě dneska dostaneme. A z toho všeho ještě vyplývá to, že se to celé nějak násobí jakýmsi koeficientem, aby vládě vycházela neustálá nárůstová křivka do grafu, ze kterého vyplývají potom ta opatření. Já bych toto celé považoval nejenom za šíření poplašné zprávy, já bych ty lidi soudil za vlastizradu. Toto, ať se mě někdo nezlobí, je to zrada na národu, to je vlastizrada. Čili opravdu šel bych tam do těch trestů absolutně nejvyšších. Zatím to je tak, že všechny obžaloby tady u českých soudů jsou odkládány. Všechny návrhy na trestní stíhání jsou odkládány. Či trestní oznámení jsou odkládány. Protože ten nejvyšší v té exekutivě, co se týká vyšetřování, to je minister vnitra, no tak ten je pořád mimo zákon. Vláda je mimo zákon. Já vám to ukážu na takovém jednom příkladu. Usnesení vlády někdy z toho ze středy, nebo kdy nám to vyhlásili od 6. Jo, to už vidíte prostě, co to je za bandu, co to je za ignoranty, co to je za svoloč, kdy oni vydají jakési usnesení o opatřeních proti covidu. Platí to pár hodin a oni hned vydávají další. Na základě čeho? To ukazuje jenom na jedno. Buď to, co vydali předtím, se nezakládá absolutně na realitě, nebo to, co vydají potom, se nezakládá absolutně na realitě. Teď se bavíme principiálně, teď se nechci bavit nominálně, že celé to je fraška a podvod, ale teď jenom hodnotím ty kroky té vlády, která v podstatě sama sebe odsuzuje do pekel, hází sama sebe do žumpy, kam patří, protože pokud ta vláda rozhoduje tímto způsobem, tak minimálně v jednom z těch dvou případů rozhodovala irelevantně. Nařízení vlády se staví do pozice zákonných ustanovení a vyžaduje se tou exekutivou na ulici, třeba policie to bude stíhat, aby to lidé dodržovali. A máme prezidenta, který se buď pomát, anebo úplně ztratil půd sebezáchovy a soudnosti a lidskosti, který ještě vyzývá, že to je tak dobře a že každý, kdo to porušuje, tak je de facto úchyl a nepatří do slušné společnosti. To je spiknutí těch dodělávajících zvířat, která prostě ví, že toto je cesta do pekla a neví si možná v určitou chvíli už s tím rady, tak totálně ignorují všechno, co je objektivní a vytváří si jakési subjektivní důvody, subjektivní argumenty a na základě nich postupují. To je vidět na mnoha případech. Já vám jeden ukážu. Usnesení vlády, teda to poslední usnesení vlády, kde zase mainstream nás lakuje, a na to chci upozornit za chvíli, že máme nosit roušky na veřejnosti a tak dál. Jako kdyby povinně všichni, tak to není pravda. Z toho usnesení vlády vyplývá řada jiných věcí. První bod, nebo jeden z bodů je, že vláda ukládá, aby obchodníci omezili přijímání hotovosti. Údajně z hygienických důvodů. To je přímo v usnesení té vlády. Jeden z bodů. Tučně. Ano. Na to reagovala Česká národní banka, která vydala nařízení, že nikdo nemá právo, to znamená, že ani vláda, nikdo nemá právo od někoho vyžadovat nebo někoho pověřovat nebo někdo se staví do role, že nebude přijímat hotovost. Přijímání hotovosti je v podstatě zákonná záležitost. To znamená, že pokud vám někdo řekne, že musíte zaplatit kartou a že on hotovost nepřijímá, je a stojí podle České národní banky mimo zákon. Jsou dva případy, kdy může někdo odmítnout při platebním styku hotovost. To je, prosím vás, teď cituju Českou národní banku, ano. Aktuálně. Česká národní banka říká, že jeden z důvodů, proč jako můžete odmítnout přijímání hotovosti, je, že se jedná o padělání bankovek, či o padělanou měnu. Druhý případ, že bankovky jsou poškozené. To znamená, že jsou roztržené, neúplné a podobně. Či je to takové to klasické, co známe, když se vám stane, že vám někde přetrhne někdo, nebo natrhne vám někdo bankovku. To jsou jediné dva případy, kdy vám někdo může odmítnout přijmout hotovost. Jinak je povinností každého, kdo od vás vyžaduje platbu, ji přijmout buď bezhotovostně, nebo hotovostně. Česká národní banka k tomu vydala svoje stanovisko, tuším dneska, nebo včera to bylo, a budou kontrolovat a budou vyžadovat, aby obchodníci de facto nedbali na řízení vlády. Tady vidíme, že ve vládě opět sedí diletanti, kteří si myslí, že můžou úplně všechno. Tak to je první případ. Druhý případ je, že mainstream tady informoval, že tedy máme a jsme povinni na veřejnosti nosit roušku. Já jsem to pochopně pročet. Není to pravda, nemusíme nosit roušky, protože je tam výjimka. A zase to je to vágně nějak formulované, ano? Takže je tam napsáno, že v zastavěné oblasti, čili ve městech, v obcích a podobně, čili v zalidněné, v zastavěné oblasti, máte mít tedy roušku, pokud se pohybujete s někým cizím v blízkosti někoho dalšího kratší, menší než 2 metry. Kratší než 2 metry. To znamená, pokud jdete se svým partnerem zavěšení do sebe, korzujete, protože jdete z práce, jinak korzovat nesmíte, že? Ale korzujete, protože jdete z práce, tak nemusíte mít roušky. Pokud se nebudete přibližovat k dalším lidem na méně než 2 metry. A pak je tam taková formulace, že výjimku mají sportovci. No jo, já bych to viděl, jakože výjimku mají sportující. Ale pokud tam napsáno, že v tom usnesení vlády, že výjimku mají sportovci, tak prostě, když nebudu mít roušku a zastaví mě policista, tak řeknu, já jsem sportovec. No, a proč bych nemohl být, že jo? Ukážete mu průkazku do fitka, ukážete mu průkaz tělovýchovné jednoty, ukážete mu průkaz Sokola. Jste sportovec? Jste sportovec. Ukážete mu nějakou licenci, kterou máte třeba, protože děláte nějaký sport. Jste sportovec? Jste sportovec. Takže když teda pominu, že nařízení vlády nejsou zákonně vymahatelná, a přesto jsou tady lidé, kteří už byli odsouzeni, protože porušili usnesení vlády, to je totiž za předpokladu, a jako se dává rovnítko mezi to, že usnesení vlády rovná se zákon. Ne, to není pravda. Ono totiž usnesení vlády by správně nemělo být v rozporu s žádným typem zákona, který je platný v této naší zemi. A proto jsme se v úterý bavili o tom, že padáme do oblasti banánových republik, protože tady v podstatě žádný zákon jako kdyby neplatil. My tady máme ústavu, my tady máme listinu lidských práv, my tady máme řadu dalších zákonných ustanovení a vláda si dělá, co chce. Vláda to nerespektuje. Vláda si myslí, že když vyhlásí stav nouze, takže může všechno. Ne, nemůže. Nemůže. Je potřeba, aby se všichni chovali v souladu se zákonem. Neboť zákon říká, můžeme činit všechno, co zákon nezakazuje. Ukažte mi jeden jediný zákon, který říká, že nesmím chodit po 22. hodině venku. Ukažte mi jeden jediný zákon, který říká, že nesmím bez roušky mezi lidi. Ukažte mi takový zákon. Neexistuje. Když neexistuje, není pro mě závazný. Usnesení vlády je závazné pro úředníky, kteří jsou napojeni na výkon té moci, tak může vláda přikazovat úřednictvu jako svým zaměstnavatelům, ale ne nám občanům. To je obrovská zkratka. My lidé bychom se to neměli nechat líbit. A teď jsme u toho. Co dělat, aby jsme si to nenechali líbit? No, já jsem tady xkrát říkal, že demonstrování není zrovna to, čím bychom mohli něčeho docílit a dosáhnout. A to má spoustu jako kdyby konsekvencí. Protože nevíme, kdo přesně a za jakým účelem tu demonstraci organizuje. Potom nevíme, kdo a za jakým účelem tu demonstraci vlastně povolil. Protože úmysly mohou být čiré, čisté, neposkvrněné. Ale úmysly toho, kdo to povoluje a schvaluje, víte, ono už je tak jako s otazníkem, že když nemáme omezeno shromažďovací právo, zase ignoruju nějakou vládu, která si o tom něco myslí. Když tedy, protože parlament by musel přijmout zákon o něčem. A ten zákon potom, a pozor, ještě by museli opravdu, a to proto oni ho nepřijmou, protože by mohli být postižitelní, že ten zákon nepřijali na platformě skutečných faktů. Ono něco jiného vydat nařízení vlády na základě falešných podkladů, falešných čísel, vyfabulovaných čísel, vyfabulovaných statistik, já nevím čeho. A něco jiného je vydat zákon. na základě těchto podkladů. Tam potom už pochopitelně je to hodně, hodně kách. Takže musela by sněmovna zasednout a ne, že schválí vládě její kroky, ale museli by vydat zákon a schválit zákon a v tom zákoně by museli uzákonit a tam by muselo být jasně definováno mnoho parametrů, vyparametrizovat, co se tím myslí, na koho se to vztahuje, jak dlouho to bude platit, podložit to proč, vedla by se k tomu diskuze a tak dále, a tak dále. No takže vrátím se k tomu. To je záležitost tedy toho rozhodování a toho zákona. Takže vláda se vyautovala, a to už několikrát, se úplně vyautovala se svými šílenými jakýmisi návrhy. A teď se vrátím k té prvotní otázce. Proč ti lidé jako spodlehají tomu strachu? No, protože se cítí v té ohrožené jakési rovině. Nebo někoho znají osobně a myslí si, že ten člověk je takový, jak oni ho poznali. Myslí si, že neví, kam až on je smočený, neví, jak je hodně je vydíratelný, neví, jak hodně je skorumpovatelný, prostě znají ho třeba jenom pod nějakým úhlem. A dá se říci, že málo kdo toho druhého opravdu zná. Takže myslí si, že třeba ten člověk by je nikdy nepodvedl. Můžou tam být takovéhle motivy třeba. Že je čestný. A tito lidé většinou mají mlhu v tom, že nechtějí vidět tu historii těch lidí. Nechtějí vidět ty jejich kauzičky a kauzy, kterými procházeli. Dokonce mají pocit, že právě ty kauzy je ospravedlňují a staví je do toho světla těch poctivých a těch, co to myslí dobře. Čili nejsou schopni se povznést nad jakési osobní vztahy s těmi lidmi a opravdu z výšky se na to podívat. No a pak už nezbývá než to další, že patří do stejné skupiny jako tito a jsou vedeni stejnými myšlenkami, respektive loutkovodiči, že jsou na té stejné vlně a očekávají, že ta doba, která přichází, ta rádoby nová doba, že když se postaví na tu správnou stranu té barikády, takže je to někam, že je to zištnost. To jsou asi tři základní motivy, podle kterých jsem si tak snažil představit, co vede některé lidi k tomu, že se nejsou schopni podívat na čísla. A jsme u toho, k čemu jsem se chtěl dopracovat. Tady existuje mnoho dat na internetu, ze kterých prostě vyplývá mnoho skutečností. Můžete si najít třeba vytíženost kapacit nemocnic. Teď se tady schválilo, že sem přijede nějakých skoro 300 zdravotníků, ale pozor, armádních, amerických zdravotníků. Pod tím se sem dá nahrnout kde co. To znamená, co to bude za experty, co to bude za specialisty. Budou připravovat plošné protestování a plošné, tedy myslím ne protest, ale otestování, plošné otestování obyvatelstva. Budou připravovat půdu a budou připravovat restriktivní opatření na to, aby došlo k plošnému proočkování. Teď třeba přišla nějaká informace z Jižní Koreji, kde probíhá povinné chřipky, nebo takové povinné velkoplošné, tak bych to asi řekl, velkoplošné až snad možná někde povinné očkování proti chřipce, protože zase je tam obava ze souběhu s covidem. A nebylo zastaveno ani v případě, že během krátké doby došlo k 13 úmrtím právě v důsledku a následkem toho očkování. Čili vakcíny jsou z zbraní hromadného ničení. Jsou nebezpečné v tom ohledu, že mnoho lidí je vnímá jako prostředek k ochraně zdraví. Ta lest, ta past, to špatné, to zlo se ukrývá právě v tom, že něco je zažité, ale úplně jinak to funguje. Protože se tady pořád slučuje, že třeba my, Husákovo děti a starší, tak žijeme pořád ještě pod vlivem informací z toho socíku. Jako děti jsme byli očkováni proti obrně, záškrtu, černému kašli a co tam ještě bylo v tom. Obrna byla na lžičku, že jo, tam to pak byla ta proti neštovicím taky planým. Takže my známe ty vakcíny toho socialistického typu. Já jsem tady zase vysvětloval xkrát. Vakcíny socialistického typu nebyly vakcíny, které způsobovaly smrt a zdravotní poškození. Protože socialismus stál na pracovní síle zúčastněných lidí ve společnosti. Proč by tu živou pracovní sílu, mozky a ten potenciál, proč by ho devastoval? To nebylo v plánu. V plánu bylo pochopitelně něco úplně jiného. Takže to byly vakcíny, které opravdu byly konstruovány a koncipovány ku pomoci. Také díky těmto typům vakcín, řada z nich byla vyvinuta ještě, než tomu vznikly ty krásné ideje sundání těch okovů dělnické třídy, tak tyto vakcíny opravdu stály na principu budování imunity, získání imunity. Vakcíny, o kterých se dneska bavíme, to jsou vakcíny úplně jiné generace a to jsou vakcíny naprosto jiného zaměření. Je o tom spousta materiálu, lítá to po internetu, doktorka Mary Kay, ne Mary Kay, to je ta Katrin Madej, ale měli jsme tady s ní ten rozhovor, Madej, tak ta se k tomu jednoznačně vyjadřuje jako velká odbornice. Popisuje, v čem vlastně jsou ty novodobé vakcíny šílené, v čem jsou absurdní a v čem jsou opravdu, to už není jenom, že vás to poškozuje, že vám to programuje rakovinu a tak dál. Tam se jedná o genetický přepis a ovlivňování toho člověka ve všech úrovních, pochopitelně včetně čipování a tak dál. Čili vakcíny dnes snad si normálně uvažující a zdravě uvažující člověk nenechá do sebe vpíchnout ani proti chřipce, ani proti hepatitidě. Prostě je potřeba se tomu bránit, protože to je pouze název, že to je proti tomu a tamtomu. To primární, co v tom je, vůbec nesouvisí s blahem lidstva jako takového. Tak to jenom chci tady toto připomenout, čili vakcinace, to bude pravděpodobně primul štych, by se dalo říct. To je to, oč tady vlastně běží. Pak jsem přemýšlel o jedné věci, a to je, proč se chce otestovat celý národ. Myslím si, že na Slovensku jste se v tomhle tom dostali už mnohem dál, že tam to testování se už nějak plošně začíná realizovat. Máme svobodu. Psala mi tady jedna posluchačka, že má jít někam na nějaké testování. A jestli tam má jít, nebo prostě co má dělat, že to souvisí s jejím zaměstnáním, prosím vás, může od vás být vyžadováno za určitých okolností. Je to sice protizákonné, odporuje to odporuje to listině lidských práv a tak dále, a tak dále. Ale můžete se dostat do situace, že, se omlouvám, že prostě ten ta informace o tom, tedy jestli jste nebo nejste v tomto ohledu pozitivní, tak že ji od vás někdo bude vyžadovat z nějakého důvodu, jestli kvůli zaměstnání, jestli kvůli tamtomu. Prostě můžete být postaveni před to rozhodnutí. Máte ale právo, to vám nemůže nikdo upřít. Ano, budu souhlasit s podáním informace o své imunitě a o svém zdravotním stavu formou testu, jedině za předpokladu, že bude to klasický serologický test z krve. No a odeberte mi krev a vyhodnoťte to. Žádný PCR test nebo nějaký jiný svinstvo. Ono totiž se ukazuje, že to ono se to ví, ale čím dál tím víc, jako ta praxe ukazuje, že je úplně jedno, jestli se na COVID otestujete PCR testem, anebo třeba testem gravidity. To vyjde úplně stejně. Ta hodnota té informace je úplně stejná, čili irrelevantní. Možná, že když si uděláte ten těhotenský test, tak budete možná překvapení. Ale u PCR testu ta odchylka od pravdy je okolo 90% a více. Jak může vůbec někdo vyžadovat, aby se s takouto odchylkou od pravdy nějak argumentoval? No, tak je to jednoduché. Možná, že zatím bude i něco jiného. A já jsem dostal tady takový podklad, takový materiálek jeden, ze kterého vyplývá, že to, dal jsem to do souvislosti zase s jiným materiálem, kde právě ona americká odbornice přes vakcíny, věnuje se tomu více jak 20 let, poukazuje na takzvané tekuté čipy, které vlastně mohou být v gelech a jiných způsobech uspořádání různého typu očkovacích vakcín. Různého typu jsou ty gelové náplasti, které vás de facto očkují. No a ten způsob odběru je prostě podezřelý. Pojďme logicky uvažovat, tak na jednu stranu nás nutí nosit roušku, protože lidé, když prý údajně dýchají a prskají, tak v těch kapénkách je ten virus. Co to tedy znamená? Já se zeptám. Když tedy prskáme, protože když mluvíme, tak vydechujeme aerosol prý. Tak když ten aerosol vydechujeme, tak ho vydechujeme odkud? Jako. No asi z úst, že? To znamená, že pokud tedy by se mělo provádět nějaké testování ze špejle, tak stačí výtěr z dutiny ústní. Protože to tam máme, ne? To, že někdo vám vrazí velice hluboko do nosu tu špejli, na který je ta vatička napuštěná něčím, upozorňuji něčím, nikdo neví přesně, co tam je, změnil se ten název toho výrobku, s tím se ale mohl také změnit určitá charakteristika. To znamená, že se tam mohlo klidně na tu špejli přimotat ještě něco dalšího. Ten roztok, který tam je, který jaksi bere ten stěr, tak vám ho bere z té přepážky mezi tou dutinou, kam vám to strčí, a mozkem. To je, tam je více, mě to není kost, to je taková blánovitá kost. Je to velice porézní, asi, to je, kdybychom si vzali tu stěnu milimetrovou, tak půlka struktury té zkostnatělé blány, by se dalo říct, jsou nervy a zbytek je ten materiál. To znamená, že to je velice, velice silně nervy protkaná oblast. Pokud vám budu chtít něco dát do mozku, třeba tekutý čip, pokud vám budu chtít dát do mozku tekutý čip, tak mám dvě možnosti. Buď vám udělám díru do lebky a budu vám implementovat ten čip tou dírou do toho mozku, nebo pod nějakou záminkou se dostanu právě do této oblasti, protože tady jsem de facto nejblíže mozku, jak mohu být. To znamená, že pokud vám tam ten zdravotník tou špejlí zatočí, tak vám tam ten tekutý čip může implementovat, a pokud by vám ho někdo chtěl odstranit, tak vás zabije. Neexistuje způsob, jak toto odstranit. Čili je důvodné podezření, že ten smysl toho celého té taškařice a že ten smysl, proč testovat něčím, co je absolutně nevypovídající a tak dál, je jenom o tom, že byly vyrobeny velké série těch tyčinek na dlouhé špejly, kde jsou ty tekutý čipy. A že je zájem světovlády, aby pokud možno co největšímu množství lidí, obyvatel těch budoucích zvířat, aby jim byl implementován tento čip do mozku touto formou. Totiž jiný důvod, proč zrovna z těchto míst odebírat stěr, relevantně neexistuje. Ten stěr se dá udělat z nosu normálně, dá se udělat z dutiny ústní, dal by se udělat třeba i z krku. Proč zrovna takhle blízko u mozku? To přemýšlet. Proč? V době, kdy je běžné, že existují tekuté čipy. V době, kdy v dětském sunaru už jsou segmenty čipu, které potom se vyhledají a poskládají v čip. Nalezáme se v době zneužití technologií, protože tyto technologie nebyly vyvinuty k tomuto svinstvu, takže proto zneužití technologií. To je takové malé zamyšlení, proč. Já děkuju za ten materiál. On totiž, ta myšlenka nebo ten informační náboj pochází od jednoho agenta NSA, který promluvil, je to o to opřeno, a celá ta geneze této informace o testování je na tomto založena. Takže prosím vás, nenechte si strčit tu špejli takhle hluboko do frňáku. Říkám to schválně takhle, protože jsou lidé, kteří stojí frontu na to, aby se dali v šanc. Stojí tam s dětmi, stojí tam na dešti, stojí tam a čekají jako trubky, až za ty prachy otestují, až jim za jejich peníze táteček naimplementuje takový ten toho malýho brouka, co je bude řídit. Tady vidím souvislost s 5G sítěma. Protože ten tekutý čip může být pochopitelně, jestli to představíme, tak Je to, může to být dvoufázová fáze. Představme si, že ten tekutý čip tedy bude jako kdyby hardware, který vám tam je takhle vnesen. Ten čip je tekutý, to znamená, že skládá se z několika částí. Ty části se pochopitelně uspořádají, aby byly funkční. A při očkování se dokoná ta akce tím, že ta vakcína bude obsahovat další složku. Je to takové podobojí, ano. Je to ta druhá část toho chybějící, jako když máte počítač, potřebujete do toho nějaký software. Čili vakcína potom obsahuje programovací záležitosti vašeho DNA a čip bude zprostředkovávat řídící bod, vysílač, přijímač, který bude napojený do přes nervovou soustavu do jednotlivých DNA, které pochopitelně budou potom rezonovat frekvenčně s tímto čipem a čip bude přijímač a vysílač a bude organizovat toho člověka, tu živou hmotu. Takhle si to asi představují Billové, Gatesové a další. Nikdy vás nenapadlo, že člověk bez zdravotního vzdělání se pasuje do zachránce lidstva v podobě hlavního hlavního vakcinátora. On je to vlastně inseminátor zla. Ale nikdy vás to nenapadlo. Nikdy vás nenapadlo, že lidi, bytosti vypadající jako lidé se kryjí svými rádoby lidumilstvím a filantropií, tak ve skutečnosti jsou to nejstrašnější zrůdy. Tím nechci říci, že každý, kdo pomáhá druhým, že je takovouto zrůdou. To vůbec říct nechci. Ale Melinda a Bill Gatesovi, ti už jsou dávno rozebráni, dávno je o nich jasno. Zase je toho po internetu docela hodně různých velmi zajímavých podkladových materiálů. Je tam mnoho výpovědí třeba i lidí z toho amerického kongresu, čili i kongresmeni někteří slyšeli různé odborníky, i třeba Gatese, a reakce na sebe nedala dlouho čekat. Proč si myslíte, že opatření jsou stylizována do 3. listopadu? 3. listopadu bude tak nějak víceméně jasno, jaká koncepce se najede dál. Jestli to bude ta trumpovská, anebo ta jeho protikandidáta. Takže tolik, několik málo zamyšlení nad těmito tématy. Já jsem zapomněl zahrát písničku. Už máme hodinku za sebou. Tak já to musím napravit. Tak vyberu tady nějakou, tam si něco na rozveselení. Tak hezký poslech. David Krauss.
Se mnou sám v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš ty nemůžeš, ztracená. dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Se mnou sám v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš. Připadá ti snad láska zvrácená, léčíš stíne může ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Činčanou mříš, mříš, spíš a zatím nás padaj hvězdy dolů, ale andělé nás zvou nahoru. Hvězdám není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví naše vlásky lexový. Nevinná, jsi nevinná, nevinná, vidina.
Zapomněl jsem začetl do jednoho vašeho příspěvku. Děkuji za ně, že mi je píšete. A no, naše moderátorka tady pochopitelně má také k tomu co říci. Ano, ano, ano. Tak jsme si to tady odsouhlasili. No, já se posunu dál. Tématu, které pochopitelně je velmi živé, bylo rozebíráno i mými kolegy tady na Svobodném vysílači. V některých pořadech, myslím si, Pavel Hlávka se svými hosty to velmi pěkně probral. Já bych se chtěl věnovat ale trošku něčemu, trošku nebo takhle, z jiného úhlu pohledu tomu, co se odehrálo na Staromáku. Při té demonstraci. Já tady mám takové videjko, tak si ho pustíme chviličku.
Slyšel to hlášení, prosím vás, stůjte v těch kosočtvrcích, které nám vláda vymezila. Děkujeme. Já tady rozhodně, přátelé, nejsem pro to, abych snad relativizoval, jestli vir existuje nebo neexistuje. Je mi dost let, abych věděl, že viry jsou. Tak, také tu určitě nejsem pro to, abych vás nabádal nějakým zlotřilostem nebo snad nenošením roušek. Já ji sice nenosím, ale vy si dělejte, co chcete. Proč tady jsem v zásadě včera jsem si říkal, co tak vám tady řeknu a večer mi televize přehodila všechno vzhůru nohama, protože jsem se dozvěděl, že pravděpodobně vystoupím pro pár teroristických bojůvek na náměstí a skončí to zlé, tak já vidím, že tomu tak není a za to vám velice děkuji. Já Já, protože jsem z Rudolfova, což je kousek od Českých Budějovic, tak my jsme vlastně venkov, tak měl jsem úplně stejný pocit, jako když nám referovali komunisté o tom, že v Praze proběhla nějaká demonstrace. Většinou to byli vlasáči, chulikáni, tak tentokrát to byli tedy, my to byli pro mě, aspoň v Budějovicích to měli být fotbaloví fanoušci. Vidím, že tady možná jsou fotbaloví fanoušci, ale jsou to slušní lidé. Taková důležitá věc, a to mám opravdu strach, který o svobodu projevu, protože, a to už se tady také dnes zaznělo, že pokud je jaksi můj oponent označen rovnou za neodborníka, Dřídila nebo bůh ví jakého blázna, tak to jsou přesně totalitní rysy. A je úplně jedno, jestli se jedná o komunismus nebo rouškismus. Nemoc je to ale nebezpečná, posuňte sami, když jdete třeba na test a jste pozitivní, musíte potom být týden nebo 10 dní doma, neléčíte se, protože vám nic není, ale sedíte doma, čekáte, jdete na další test a pozor, máte smůlu, jste opět pozitivní. Přestože jste jeden, už jste pozitivní do statistiky 2. Nedej bože, za týden se vám to zopakuje a už marodí 3. Přestože jste pořád sám. Když se ale za týden uzdravíte, 2 nemocní zůstanou. Tady vidím velkou zákeřnost té choroby, protože nejsem tedy odborník, to říkám rovnou, ale přece jenom 1+1 si dohromady dávám a vychází mi, že dřív nebo později tady bude jednoznačně víc pozitivních než obyvatel. Prezident ve svém projevu vyzývá, abyste neposlouchali neodborníky. Přesto on sám se pasuje do role výživového poradce Broumělce. Žádá nás, abychom poslouchali a nosili roušky, přitom on hodlá předávat vyznamenání proti všem. Mě to nevadí, ať to dělá, ale nás ať nechají na pokoji. Prezidentův kancléř pořádá zabíjačky, když my ostatní všichni musíme sedět pod rouškou doma. A tenhle člověk nás nabádá k tomu, abychom byli zodpovědní. Premiér v televizi prosí všechny, aby dodržovali pravidla a nosili roušku, přitom když ho kamera nevidí, tak si ji sundá. Ministr vnitra to samý, protože asi vědí víc než my, respektive možná ví to samý, co my, že to je na nic. Mě nevadí, že někdo nosí roušku a rozhodně nevyzývám, abyste tak činili. Mě opravdu nevadí, že někdo nosí roušku, mě vadí, že chtějí, abych ji nosil já. Ten moment samozřejmě budu nazván sobcem, který chce zabít babičku. Já znám několik babiček a babičky také nechtějí prožít zbytek života s rouškou ve sklepě. Jsou to babičky a dědečkové, kteří chodí rádi do divadla, chodí na fotbal, chodí na hokej, chodí vlastně na cokoliv, protože brzo nebude nic. Si nemyslím, že se jedná o mezinárodní komplot. Já si myslím jenom to, že oni se v tom našli a už nás budou zachraňovat, dokud se tady z toho všichni nás neuzdraví. Na závěr, možná, že často se mě lidé ptají, jak to je s tou mou rouškou. Já tu roušku nenosím, prosím, na jaře jsem si ji poctivě nasadil jako všichni. A protože jsem od 4 let astmatik, tak vím, co to znamená špatně dýchat a taky mi není málo, takže možná jsem i ohrožená skupina a možná, že to ani nedopovídám, paní. A praštím tady sebou. Pech pro vás všechny, všichni budete do karantény. Tak já, když jsem si tu roušku na jaře nasadil, tak jsem zjistil, že se mi v tom blbě dýchá. A řekl jsem si, že ve svým věku si dokážu sám zhodnotit, jestli je pro mě dobrý, aby se mi po zbytek života blbě dýchalo. A řekl jsem si, že ne. A nenechám sám sobě namluvit to, co jsem slyšel a četl od několika politiků, že se tady scházíme proto, abychom hazardovali se svými životy a ze životy lidí, kteří tady ani nejsou. To je další totalitní prvek. Tak já tu roušku nenosím, protože jednou určitě přijde ta doba, dostanu za to pokutu nebo pendrekem přes ksicht, to je klidně možný. A já tu pokutu nezaplatím. Půjdu do vězení, protože to je poslední kvalifikační předpoklad, který mi chybí. Já už topil v kotelně, já už pracoval, já už topič byl. Mně chybí jen to vězení. A já budu dobrý prezident. Ne jako ten současný, který vám tvrdí, že jste spodních 10 milionů. Já udělám všechno pro to, abych byl prezidentem horních 10 milionů. Počítám s vašimi hlasy a děkuju za pozornost.
Tak to byl Miloš Knor, kterého možná znáte z toho pořadu Na stojáka. Myslím si, že satiristicky vystihl vlastně takovou tu, vysápl ty hlavní primární záležitosti té současnosti. Že tady s náma hrajou velký podvodný divadlo a vyžívají se v tom. Ten cynismus a to pokrytectví, to je právě to, co lze občas chytit na tom internetu. To je zatím vždycky v každý takovýhle kauze nějaký se našli zrádci. Vždycky byli zrádci. Na jedné i na druhé straně. A ty zrádci, to jsou časované bomby. Díky nim jednou při nějakém tom soudu bude dostatek materiálu kompromitujícího právě ty lidi, kteří si dneska myslí, že jsou nepostižitelní. Zmínil jsem tady tu záležitost, tak jako z lehkostí na ČT1 pustili ve 168 hodinách to, jak se tam štengrovali ti ředitele nemocnic společně s asi pravděpodobně už bývalým ministrem Prymulou a nebo s odcházejícím ministrem Prymulou, že je potřeba je hlavně vystresovat. Jako za tohleto je potřeba vyházet ministra, ředitele, kteří tam byli, protože zcela bezpečně to budou ty ředitele těch nemocnic, kteří vykazují ta čísla, kteří vykazují tu přeplněnost, kteří vykazují ten nedostatek těch přístrojů, kteří vykazují ty tragické příběhy lidí v první linii a tyhle ty bláboly. Ty to pomáhají živit. Vždycky se najde nějaký zrádce, který to prostě vynese. Vzpomínáte si na 89. rok, do dneška to je ještě k mání na YouTube, myslím, jak Miloš Frýba oznámil věc, která se potom teprve následně stala, jak americká hlasatelka při tom útoku na ty věže v New Yorku, jak v podstatě předčasně oznámila zřícení té třetí věže. oznámila to dřív, než k tomu vůbec došlo. To proto, že už ty scénáře byly přeci napsaný. Byla to chyba? Nebo tito lidé v zajetí svého jakéhosi povolání vznesli takový tichý protest tím, aby to vypadalo jako chybka. Tím dali najevo svůj dištanc, jakýsi od tohoto, i když je to takové, víte, povrchní. Ale jakýsi nesouhlas. Jsou zaměstnání, nerozhodli se z toho zaměstnání odejít, protože si neumí představit, že by se živili něčím jiným. A už se jim to prostě ekluje. A tak tu unikne video z webkamery z toho pořadu s Rajem Korantengem, jak jsou tam bez roušek a pak si je zase nasadí a s těma ksichtama unilejma se krizově tváří. Nebo se tam špičkujou ředitele nemocnic na čele s Primulou a pak to kabalistické číslo tam se snaží protlačit směrem k nám. To je to pokrytectví a to vždycky někdo to vždycky vynese. A bude toho víc, věřte tomu, že nakonec se ta mozaika celá poskládá. Jak říkám, vždycky jsou zrádci. Přemýšlel jsem dlouho nad tím právě, jak co vede ty lidi, kteří půl života nebo celý život slouží jako nástroj zla a ďábla, buď na místě nějakého ředitele firmy vyrábějící nebo prodávající to svinstvo, kterému se říká léčiva nebo vakcíny, nebo někdo pracuje jako ředitel tajné služby, která má na svědomí tolik divných věcí po světě a tolik zlých věcí po světě. A pak najednou dospěje k určité fázi svého života k jakési potřebě odhalit některé věci. Tak já bych řekl, že to je určitě tak 50-50 fabulace, to znamená, je to součást plánů, že tedy někdo takto jako kdyby prozře. Ale u některých lidí to může být třeba záležitost svědomí, kdy začnou tak nějak si vypisovat, nebo cítí, že jim je vypisován ten konečný účet a snaží se do toho účtování, do té sumarizace vnést trošku víc toho, co by je mohlo omluvit, nebo čím by mohli přispět a vytvořit aspoň část té protiváhy proti tomu zlu, kterému napomáhali, kterému sloužili, anebo které vytvářeli. To je asi určitě jeden z motivů. No a díky těmto lidem se potom teda bohužel většinou zpětně dozvídáme a klíčujeme, co se tam vlastně odehrávalo. A docházíme k tomu, že vlastně celé to bylo tak nějak jinak. Ovšem, tady to máme v přímém přenosu. Tady je cítit, že řadě lidí tak nějak dochází trpělivost. Já jsem včera poslouchal rozhovor s Hamáčkem, který chudák onemocněl také covidem. Pravděpodobně byl někde na nějaké party. Prostě byl někde, kde se nakazil. Tak jako ministr vnitra určitě má tu roušku. Takže prověřil, že ta rouška je asi na prd. Zajímalo by mě, jestli těmhletěm papalášům taky strkají tu špejli hluboko do frňáků. Nebo jestli jim dělají ty krevní testy. Znovu upozorňuji. Pokud jste hnáni okolnostmi a situací, že musíte prokázat, zdali jste nebo nejste pozitivní, tak z mnoha důvodů jděte cestou krevního testu. Za současného stavu okolností to je jediná správná cesta. Když nemůžete vyloučit to, že se můžete jaksi vzpříčit tomu testu a prostě musíte ho podstoupit, tak ale ne PCR test. PCR, jak se říká. No? Já říkám PCR, protože mi to tak přijde česky dobře. Takže PCR test je opravdu úplně, ale úplně na nic a navíc je tam to riziko, o kterém jsem mluvil v té první hodině. Pojďme se posunout ten Staromák. Miloš Knor tam tedy byl jedním z těch, kteří mluvili. Já jsem četl článek Ivana Kratochvíla, kterého pokud poslouchá Ivane, tak tě zdravím, protože Ivana znám už nějaký ten pátek a vím, že mu jde o správné věci. A Ivan napsal pěkný článek, já teďko tím, že mám omezeno, mám zase zelé oči, tak nejsem schopný ten článek přečíst. Chtěl jsem ho přečíst, protože je moc velmi pěkný. A de facto ho budu parafrázovat, asi pamatuju. Takže Ivan Kratochvíl vlastně psal, že to bylo celé ustrojené, že to byla léčka, že v podstatě to, co se tam odehrávalo, byl vlastně stejný scénář jako v 89. Dokonce tam byl Zivčák 2, to zase vyplývá z nějakého videa, kdy se podíváte na ta videa, která jsou z toho Staromáku, tak tam bylo několik lidí, kteří byli zarouškovaní a zamaskovaní, byli v tom davu. Vesměs to byli policejní provokatéři, kteří pochopně se postarali o to, aby mohl potom Hamáček odřídit ten zákrok. Ta perla, která měla vystoupit a na základě které, tedy ten, ta provokace měla jako kdyby vygradovat a mělo to vypadat jako, že když vystoupí Marek Obrtel, takže to je ten spouštěč, ano. No tak to řídící centrum, které tady Ivan Kratochvíl tam popisuje, že tady bylo a že monitorovali a že tady vyhodnotili z toho, co se tam odehrávalo a z toho, jak se to celé připravovalo, tak varovali Marka Obrtela, ten se nechal poznat na nádraží a pak jim zmizel cestou na Staromák. Takže ten vedoucí toho zásahu, celé to řídil Hamáček, ale konkrétně vedoucí toho zásahu policejního měl jasné instrukce. Až prostě bude vystupovat Obrtel, ti, kdož tam byli z řad policistů, kteří to měli celé vyprovokovat, čili měli to být ty agresoři, kteří zaútočí na ty těžkooděnce a kteří tam budou dělat bugr, kvůli kterému bude ten zásah nutný, tak tito provokatéři kteří se vydávali za, ať už jsou to hooligans nebo kdokoliv jiný, tak ty to měli spustit, no a celá akce by byla vlastně takto odkočírovaná. No překvapení velitele zásahu jako Obrtel nevystoupil, to znamená, že co on měl teďko dělat? Najednou se ocitl v nesnázích, začal improvizovat a tak byl vydán pokyn, aby ty dělobuchy a to, co měli ti, kdož je tam pronesli, to je taky jako velice zajímavé, že všichni, kdo šli dovnitř do toho prostoru Staroměstského náměstí, tak byli odkontrolováni a nikdo tam tedy nemohl pronést slzný plyn, nebo který někdo pronést dělobuchy. Jediný, kdo je tam mohl pronést, zase byli ti provokatéři. To je opravdu brutální způsob manipulace a fabulace té celé situace. A když tedy ta soudružka, policejní pracovnice, která tam měla zajišťovat nějaké uklidnění situace, protože to byl ten krizový štáb nebo ten tým těch, kteří to tam měli jakoby slovem nebo nějakou aktivitou krotit, tak to byla přesně ta, která zase řídila ty provokatéry, kteří tam dělali ten bugr. A on to na Slovensku to byl stejný scénář de facto. Takže policie uzavřela odchody z toho náměstí, uzavřela ten prostor a nechala tam na pospas ty lidi, kteří tam třeba byli jako turisti, kolem jdoucí náhodně, zvědavci, kteří se šli podívat, co se to tam děje, tak tam nechala na pospas s těmi útočníky, s těmi, co tam dělali ten bugr, policejní pracovníci, pracovníci ministerstva vnitra, nebo minimálně řízení ministerstvem vnitra, Celý to řídil Hamáček, celou tu akci, který tam byl osobně přítomen, možná tam se nakazil. A byl to důvod, proč tedy těžkooděnci nikoho nepustili. Ti lidé tam byli vystresovaní, ti lidé tam byli obtěžováni útočníky ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra si tam vlastně udělalo takové cvíčo za účasti veřejnosti, za účasti civilistů. Lidí, kteří ani s tím neměli nic co společného. Včetně dětí, včetně lidí na invalidním vozíčku, včetně jinak řeknu imobilních lidí a podobně. Takže před zraky všech těchto si tam policie nacvičovala nějaký svůj zákrok. Na jednom tom videu je vidět, jak jeden z těch provokatérů, který byl zamaskovaný a dělal tam tedy účastníka té demonstrace, který tam dělal výtržnosti, tak mu bylo přistaveno policejní auto s nápisy pomáhat chránit. On, takže ani ne civilní vozidlo, ale normální policejní vozidlo, tak jak je známe, s majákama. On jako řidič do něj nasedl a odjel. To je úplný, ale totální výsměch všemu. Policejní kordon se rozestoupil, on odjel, to byl asi nějaký dobrý borec, který tam nesměl chybět jako provokatér. A pak odjel asi do služby. No a v tom uzavřeném prostoru nikoho nechtěli pustit ven. Je tam další video, které ukazuje, jak nám již známá aktivistka, která už několik videí také poslala, myslím si, že jedno, dvě jsme od ní pouštěli, tak právě tam se stala ta věc, že tam byla asi, já nevím, 4-5letá holčička, možná 6letá, nevím, ale možná i mladší, 4-5 let, s maminkou. A policajti nechtěli pustit nikoho. No tam pořád lidi křičeli, jako puste děti aspoň. A ta situace začala gradovat. Takže oni vždycky přišli k tomu zátarasu, oni řekli, běžte jinudy, tak lidi šli jinudy. A vlastně celé to bylo o tom, že hnali ty lidi do konfliktu s těma provokatérima. Čili hnali ty lidi do té oblasti s těma slzákama a s těma dělobuchama. A tady na tom videu je vidět prostě trapnost těch provokatérů, jo? Ale nikdo nešel do osobního střetu, jenom tam prostě tak jako dělali bugr. A když se začali blížit tyhle ty výtržníci, tyhle ty provokatéři ministerstva vnitra, když se začali blížit k tomu, konkrétně tady k tomu zátarasu z těžkooděnců, tak to zhouslo natolik, že bylo potřeba nějakým způsobem dostat z toho prostoru aspoň do bezpečí to děcko. A ten jeden policista měl nahoru štít a pořád vysvětloval té mamině, že ji nemůže pustit, protože prostě má rozkaz, že ji nemůže pustit. A ona když už viděla, že teda jde do tujího, tak jak jsou takový ty betonové sloupky, na jejich vrcholu je ten popelník, takový ten odpadní koš, tak mezi zeď a tenhle ten košík, nebo tenhle ten betonový sloupek, tak to dítě strčila, aby bylo uchráněno před nějakou kolizí. A našla tam takovýhle úkryt pro to děcko. No a ten policista, když viděl, že jeho kolegové jsou zaměstnaní jakoby prací s těmi rádoby útočníky, tak využil toho zmatku a té situace, že je nepozorován svými kolegy a tu holčičku s tou mamkou jako vyved tam odtaď, velmi šetrně. A teď si řeknete třeba, no, konečně člověk. Mě by zajímalo, co se honilo v hlavách těmto policistům. Oni určitě, protože víme, jak jsou připravovaní na tyhle ty akce, oni mají pochopitelně instrukce, že to je zlo, že tam jsou tyhle ty a tamty. Nepředpokládám, že by ty policisté věděli, že to je šaškárna řízená Hamáčkem. Přesně tam lidi jako křičeli, že to řídí Hamáček, a protože to celé prasklo, že jo. Brzy bylo vidět, že to je nastrčená provokatorská aktivita. Tak měli jsme tady Zivčáka 2, to je ten, co odjel tím autem. Měli jsme tady praskající kosti na tom náměstí. Pak tam najela ta cisterna, začala ty lidi, protože bylo docela horko, víme, jak bylo o ten víkend 18. ne, byla docela kosa, tak tam najela ta cisterna, skropila ty lidi. Což pochopitelně v rámci epidemie je důležité, aby ti lidé byli promočeni a ještě jim bylo zabráněno v odchodu. To znamená, že ti lidé třeba potom byli v těch mokrých oblecích, bůh ví jak dlouho. Takže pomáhat a chránit to krédo naší policie a hlavně lidská práva vzala za své na tom Staromáku. A někdo by si řekl, proč tam ty lidé lezli? No tak logické je, že třeba bych tam s tím dětskem já osobně nešel. Ale na druhou stranu, proč by tam nemohli ti lidé jít a pokojně si oddemonstrovat? Co bylo tedy důvodem toho zásahu? Důvodem zásahu byli provokatéři, kteří byli nastrčeni. To jsme viděli na Majdanu v Kyjevě, to jsme viděli všude. Chybí tam už jen ty ostřelovači. Že se střílí třeba gumovýma projektilama do lidí. No já si myslím, že to brzy přijde, že je vidět, že ty policejní složky pořád pracují podle stejných not, protože to byl 89. jak vyšitej. To bylo až zjevné, jak to bylo přes kopíra. Vedlo mě to k zamýšlení ještě jedné věci. Já jsem tady říkal, že všechny ty bombové útoky mezi civilisty, že až na pár výjimek možná, protože zase, to ještě se k tomu dostanu, jsou dílem tajných služeb. To má zase, jako přes kopírák. Tajné služby řeknou, toho a toho Allah a Hlmeda a to já nevím koho, my jsme ho sledovali, on patřil k radikálům, už jsme ho sledovali několik měsíců. Jak je možné, že tedy, když ho sledovali, že ho nespacifikovali? Jak je to možné? Tak na co ho sledovali? To jsou všechno prostě jenom takové oběti, na koho to hodíme. To znamená, že ty bombové útoky, víme, že ty nesou stejné znaky, jsou tam nalezány útržky z batohů, které si nechala speciálně jako na zakázku udělat tajná služba, která to tam zorganizovala. Dostal jsem teď několik mailů, když jsem se k tomu takto vyjadřoval, že to zase zlehčuju a že proč by to tajné služby dělali. No tak se pojďme na to podívat jinak. Můžete mi někdo říci, kolik bombových útoků a teroristických útoků proběhlo od března letošního roku? Kolik jich ti zlí teroristé zorganizovali? Nebo tajné služby jsou zaměstnány až přes příliš covidovou trachtací? Já jsem o žádném teroristickém útoku tady neslyšel. Proč? Protože teroristické útoky jsou, když je relativně klid. Když je covid, není čas na terorismus. Spolu to zvládneme. Takže teroristi se mají poradu a šéf teroristů říká, chlapi, tyjo, jako je tady ten covid, jako dáme si pauzu, tyjo, nasaďte si roušky, jako, jo, nevycházejte, když vám to vláda jako nařizuje. Buďte radši doma s rodinama, tyjo. Necháme ty všechny naše útoky na jindy, jo, protože teď se musíme semknout, čujete si, opozice dělá to samý, jo. Teď musíme táhnout všichni za jeden provaz. Nebudeme útočit, co? pojďme, užijeme si tu pauzu. Úsměvné, co? No jo, ale mu to vypadá, že to tak je. Jak je možné, že nejsou, že, ne, že bych byl nadšený z toho, že jsou, ale prostě a zkrátka je jiná strategie. Z toho vyplývá, že celý ten terorismus je opravdu jedna z těch šaškáren v úvozovkách, při které umírají lidé, organizovaná systémem. No, že tady spousta teroristických organizací je normálně na férovku financována z rozpočtu daňových poplatníků a z jiných, řeknu, zvláštních fondů, to je přeci už dávno prokázáno. Tu a tam umře někdo, kdo měl na starosti třeba financování ISIS, má rychlou rakovinu a velmi rychle zemře. Proč? Aby nemluvil. No a jiné případy jsou zmonitorovány. Takže, když to zase se nad tím zamyslíme, jak je možné, že nejsou teroristické útoky? Vždyť to bylo tak vypjaté. Vždyť přeci pořád nikdo neustřih to napětí. Ale rozumím tomu, že když třeba ODS prohlásí, teď včera jsem viděl Okamuru nebo kdy, jak prohlásil, že teď není čas jakoby na rozdílné názory, teď je potřeba táhnout za jeden provaz. No, tak to je státotvorné. Přitom ještě nedávno jsem ho chválil, že jako jedna z mála partají, tak SPD, respektive Tomio, vystoupil a kritizoval opatření vlády. Je to asi 24 hodin, nebo dejme tomu 48 hodin, to jsem ho slyšel, jak říkal, je potřeba se spojit a řešit naši zdravotní situaci vlastně. To je prostě, to je vidět ta ubohost té opozice. To není opozice. Je vidět, že to je řízená opozice. Pojďme si zahrát písničku. Dáme si Elán a dáme si Agnesi Moja.
Aj bez viny, oh.
Elán, Agně si moja. No tak, Agně si moja, ty moja růžko. Pohledil bych ti brůžko. Budou určitě různé zamilované písně o rouškách, o medvídku Covidákovi, o Primulískovi, medvídek Covidek a podobně. Určitě česká hlava vymyslí cokoliv a možná to je i takový způsob, jak se vyrovnáváme s určitým napětím sami v sobě. Jiní lidé se zase toho napětí zbavují tím, že častují třeba lidi, kteří mají jiný názor než oni, různými názvy, jako chamráč, spodina a podobně. To si myslím, že je docela smutné. Já tady mám hovor, tak pak to dopovím. Halo, halo, slyšíme se. Dobrý den.
No, dobrý den, Petrův, ale nějak to chraptí, vůbec nerozumím.
Ty, Petře, musíš si za sebou stlumit rádio.
To já už mám slumený na nulu.
No a co tam chraptí? To, já tě slyším.
A chrčí to hrozně.
Chrčí to hrozně, co povídáš?
A ty mi slyšíš?
Já tam slyším teďko, teď tam slyším jakoby zvučet telefon, ale s tím nic neudělám. Teď je to možná
no,
lepší.
Tak to necháme, tak to odpískáme, protože to nejde.
Ne, povídej, tak slyším dobře.
No tak já jsem chtěl jenom říct jednu věc. Na mě to dělá dojem, tady ty všechny teátry, jako teďko s tím, jak bylo to vážný promlouvání pana Primuly k národu, za ním stálo těch 8 panáčků, tak předtím to video, to, o tom si mluvil, jak si tam děli z toho Bžundu, to je jedna věc. Teďko s tím, jak ten Primula tam byl na tom Vyšehradě, on tvrdí, že byl někde v té kapitule Petra a Pavla v nějakém domečku, takže to jsou všechno takový asi výmluvy, keci, prostě humbuk. A podle mě je to vrtění sem, tuto všechno, protože oni potřebují, protože Primula nějak moc neuspěl, aspoň podle opozice tvrdý, jako teda tvrdý v úvozovkách, mu vyčítají všechno možný, že jako zklamal a tak desi, co si, tak třeba jeho asi vyměnit zase. Máme již tam panáčků dost, můžeme měnit, takhle můžeme vyndavat z klobouku jedno za druhým a jede to dá. Ale odpoutává to pozornost od toho hlavního cíle a to je vakcinace. Aby lidi moc se neděsili tou vakcinací, o tom se moc jako občas se něco řekne, ale že by se řeklo, jo, to jedině spasí a to občas někde to řekne, ale není to ten tah, ten je v pozadí a ten se musí jaksi překrývat tuhle těma všema průserama. Podle mě to není náhoda, že tuhle to proniká na veřejnost. To je všechno test národa, co si všechno ještě můžou dovolit, kam až můžou zajít.
No jo. Určitě, Petře, to určitě.
Hele, no počkej, a já tě nerozumím, ale abych tě rozuměl, tak já se odpojuju a když tak k tomu se nějak vyjádří, jo? Já budu poslouchat. Ahoj.
Dobře, tak ahoj. Tak já se k tomu vyjádřím. Já jsem chtěl právě říct, že v tom Petr má pravdu. To je takové to sycení toho národa nějakýma, jako kdyby rádo odpověď má. Všimněte si. Primula přichází na scénu a krátce předtím si zakládá živnost na prodej nějakého zdravotního materiálu. Také jsme to kritizovali. To byla taková ta nastražená vějíčka. Je to jako, když víte, že vám přijde finančák na kontrolu, tak tam uděláte nějakou malou věc, pro ně připravíte, oni to najdou a odtáhnou. Nejdou do hloubky. Takový ty snahy, jako aby nic nenašli, stejně skončí tím, že najdou. Akorát čím díl tam seděj, tím víc jsou naštvaný a tím víc vás operou potom. To je stejný přístup. On to zastaví, zacpe lidem takzvaně hubu a už není ve střetu zájmu. Ten největší střet zájmu není nějaká jeho přiblblá firma živnostenský list, protože přeci tohleto se pojede úplně jinou cestou, aby z toho vytekly ty peníze. Ten největší střet zájmu je to, že je členem WHO, to, že je ve vakcinologické společnosti a tak dále. To jsou ty střety zájmu. Ale je to o tom, že každá osoba, každá ta persona slouží k ukrojení jednoho nebo pár dvou koleček salámu. Ta salámová metoda takhle stojí. Pak přepřáhneme. Proto to bylo vlastně vyvolané s Vojtěchem. Přišel Primula. Kdy odchází Primula? Primula odchází, kdy docílil úkolu dostat sem necelých 300 zdravotních doktorů, takzvaných doktorů, zdravotníků z Ameriky. Po schválení Primula končí. To byl jeho hlavní cíl. To, že mu vytečou nebo nevytečou peníze, že ten biznis ho nemine s těma vakcínama a podobně, na to nemusí být ministr. Čili měl úkol, ten úkol splnil. Teď jakoby lidi si řeknou, tak zbavili jsme se toho největšího terora a teď bude líp. Zametou se stopy, to znamená, bylo přijato nějaké opatření, byla přijata nějaká legislativa, bylo schváleno, že se nastoupí 300 amerických vojáků, pomlčka snad lékařů. Přijde další a ten bude mít další etapu na starosti, kterou má docílit. Ta výměna kádrů, ta slouží k tomu, aby se oddělili zodpovědnosti a aby se jako kdyby zakryli ty hlavní cíle. Teď všichni budou mluvit o tom, jak on byl někde bez roušky, že teda odešel, neodešel. Je to divadlo. Tak, jak hráli to divadlo při tom kabalistickém výstupu, jak se předtím tam jako švitořili a tak a hlavně vystresovat, tak úplně stejným způsobem přistupují k tomuhle. Jako nezapomínejte, že většina těch lidí, kteří tam dneska jsou, tak jsou cvičenýma lidma, buď nějakýma neziskovkama, nebo nějakýma zadavatelema, nebo přímo tajnýma službama, takže nedělíme si iluze. To všechno jede podle nějakého scénáře. A když se chce docílit rychle efektu, tak se střídají pochopitelně ty běžci. Je to štafetový běh. Jsou připraveni další běžci, kteří poponesou tu pomyslnou pochodeň, poponesou ji dál. Čili tomu to celé slouží jako k ničemu jinému. To nebyla náhoda, přesně jak to říká Petr, nebyla to náhoda, bylo to připravené divadelko. Přijde čas a bude vyměněn Hamáček. Jenom ústřední dirigent bude zůstávat. Pokud bude recyklován jaksi plukovník Primula, admirál říčního ponorkového letectva, tak zcela bezpečně teď musí odejít ze scény, aby ta odpovědnost na konci spadla na vybraného týpka. No, bude slíbeno, protože se ty věci nějak vyvíjejí, tomu bude slíbeno, že i kdyby si to měl odsedět, nebo i kdyby cokoliv, tak potom zase bude vyzdvižen a bude odměněn, někde si dožije v blahobytu a tak dále. Bude slíbeno, já říkám, že bude vykonáno, ale bude slíbeno. Čili je to taková štafetová, hra. Takhle to vidíme. Zadluží naši zemi, rozkradou lidem majetky, rozkradou doslova do písmene, protože zabezpečí, aby lidi o to přišli za nedůstojných podmínek. A to si myslím, že jsou všechno ty cíle, o kterých jsme tady už tolikrát mluvili. Takže nedělejme si iluze, že byl potrestán, protože se dopustil toho či onoho. Andrej Babiš, byli nachytaný chlapci bez roušek, že jo, u toho Korantenga. A nic, nikdo to ani nekomentoval. Ale já jsem zamluvil jednu důležitou věc, a to bylo, jak Hamáček byl dotázán tou redaktorkou na rádiu, myslím, že to bylo na radiožurnálu, to bylo. Tak kromě takových standardních otázek, kde to vypadalo všechno jakoby prosystémově, tak mu položila otázku, jako jak dlouho vidí ta opatření, jestli opravdu si myslí, že za 14 dnů ta opatření jako budou odpískána, jako, tak to on řekl, že zcela bezpečně bude žádána sněmovna o souhlas s prodloužením. Takže to byla jedna informace, která tam jakoby důležitě zazněla a ta další informace, přiznám se, že teď mi trošku vypadla z hlavy, já se musím trošku zamyslet, jestli mi to tam naskočí, ta byla trošku nestandardní, ta otázka, a tam on normálně úplně znejistěl a přešel do takového agresivního módu. On tedy byl jakoby nemocný, ona se ho dotazovala, on tak jako odpovídal a v jednu chvíli nečekaně mu položila otázku, která nebyla jakoby servilní, a v tu chvíli se změnila okamžitě jeho reakce z toho hodného pana ministra. On tam furt jako nabádal, aby ty lidi, ty roušky a tohleto, a že už neví, co má těm, už neví, jak to má zargumentovat, aby to ty lidi konečně pochopili, že když to neuděláme, tak 7. listopadu údajně skolabuje celý zdravotní systém. To je vyjádření ministra vnitra. Protože ty nemocnice a to všechno, to je tak přetížené a přeplněné, protože už teď je 52% těch dýchacích přístrojů jakoby využívána, takže bude přislíbena nějaká pomoc z Německa, přijdou nějaký přístroje z Evropské unie a tak dále. No mě by zajímalo, jak jsme prezentovaní v té Evropské unii, protože od vás, od posluchačů a z různých stran přichází pochopitelně, že v nemocnicích se nic extra moc neděje, že to není tak, jak nám tady zpívají, no a že ta čísla zkrátka dobře nějak tak jako nesedí, no a někdo se tím nechce zaobírat. A znovu poukazuju. Mrkněte se na weby, kde jsou statistiky, kde je třeba kapacita nemocnic, rozporcovaná po lůžkách, typy lůžek, jipky, ára. A zjistíte, že je to ve standardních číslech, nic se neděje. Přesto jsou nemocnice, které hlásí jako obrovsky katastrofický a jaksi krizový čísla. No to jsou ty nemocnice, kde asi kamarádičkové, já na tebe, ty na mě, to byly ty, jak byli přizvaní k té trachtaci Primulova prohlášení k národu. To bylo taky jedno z děl, které bylo zapotřebí v té jeho etapě práce udělat. Pokud si myslíte, že Primula odejde z židle ministra zdravotnictví a tím to zhasne, no tak pozor, jeho pozice naopak může být ještě o to posílená víc, protože nikdo ho nevyndá z různých dalších orgánů, kde jakoby má možnost ovlivňovat, naopak může ještě brutálně ovlivňovat a nebude na něj vidět. To znamená, že se nemusí vůbec nic zlepšit. Naopak, může být ještě mnohem hůř, protože do toho bude foukat spoza rohu, spoza opony, skrytěj, bude za větrem a vůbec na něj nebude vidět. Koukám, že je spousta času. Píše Helena, jak jsem na tom s časem. Máme za minutku skoro celou. Budu asi tak o dvě minuty delší, Helenko, takže se připrav. Já si myslím, že si můžeme zahrát jednu hezkou písničku na rozloučenou. V podstatě Hovory přímě končí, bude pokračovat Vítek s vedoucím Kolotoče. Měl jsem připraveno spousta materiálů ke čtení, bohužel rýmička mě zamlžila oči, takže toho moc nepřečtu dneska, spíš jsem se snažil ty věci parafrázovat, mluvit o nich tak, jak jsem je čítal předtím, a myslím si, že i tak jsme rozebrali zajímavá témata. Je důležité být ve střehu, je důležité nenechat si strkat špejry do frňáku, je důležité nenechat se očkovat. To, že to tam ženou, je evidentní. To, že se snaží všechny otestovat, všechny proočkovat, to je plán, z kterého neustoupí, ale můžou být využity síly, které existují na to, aby ty kauzy začaly být soudně řešeny. O tom jsme si mluvili a povídali v úterý. To je všechno, vážení milí posluchači, za chvíli tady budu předávat Heleně, která pojede VK, a Vítka, takže se budu loučit. Mějte hezký víkend, opatrujte se, dobrý poslech všeho, co tu budete ještě dál poslouchat. Buďte zdraví, buďte šťastní a spokojní a nenechte se nikým oblbovat. To vše od mikrofonu teď vám přeje, jak jinak než Petr Václav. Naschledanou.
Když se spouští z výšky mraků a pak bloumá po střechách, může přijít do rozpaků tím, že slyší to, co já. Den co den oknům svým povídá, že je láska na kolenou, vůbec není proč se bát. Já už nevídám se s tebou, ty už nemáš proč mi lhát. Den co den, tak proč já najednou se nic nevyrovná nápadů, který máš. Já mám strach, že se nic nevyrovná tým krásným snům, že se nic nevyrovná příběhům, který znáš. Já mám strach, že se nic nevyrovná celo stát si s ní, jenom rád si zhrál, a kdo ví, které z nás si víc lhal. A já tu svým trápením živím déšť, když se spouští z výšky k nám a pak ploumá po střechách, může přijít do rozpaků tím, že slyší to, co já. Den co den oknům tvým posílám svůj strach, že se nic nevyrovná nápadů, který máš. Já mám strach, že se nic nevyrovná tým krásným snům, že se nic nevyrovná příběhům, který znáš. Já mám strach, že se nic nevyrovná hádů. Tým krásným snům, že se nic nevyrobí.